përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minuta në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Asociacioni nuk është kusht për Këshillin e Evropës, thot presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeff Hovenier thot se integrimi evropian dhe euroatlantik i Kosovës është urgjencë e qartë. Presidenti serb Aleksandar Vučić takon ambasadorët e Kuintit për Kosovën. BE-ja nën presion kohor për ta miratuar formalisht planin për rritje në Ballkan. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani deklaroi sot se themelimi i një asociacioni të komunave me shumicë serbe nuk është kusht për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Duke folur për gazetar në Prishtinë, Osmani tha se raportuesja për Kosovën Dora Bakojanis rekomandon se Kosova i ka përmbushur kushtet për të bërë antare plotë e Këshillit të Evropës.
Interpretimet që jap zonja Bakojanis apo interpretimet që japin deputetët individual janë interpretime të tyre, mirëpo nëse lexoni letrën e saj, në veçanti paragrafi 19 i raportit, e qartëson që kur flitet për asociacionin, flitet si një prej detyrimeve post-antarësimit, pra nuk flitet për këtë fazë.
Osmani bëri këto komente pasi dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar në një intervistë të dhënë Radios Evropa e Lirë më 15 mars sugjeroi se asociacioni dhe çështja e disa shpronësimeve në veri të Kosovës mund të nxirren si kushte shtesë nga disa shtete evropiane. Sot pasdite Komiteti për Politikë dhe Demokraci të Këshillit të Evropës do të mbajë një mbledhje ku pritet të votohet raporti i Bakojanis. Kosova aplikoi në majin e vitit 2022 për antarësim në Këshillin e Evropës. Simi saj është riaktualizuar në javët e fundit pasi me kërkesën e qeverisë Kosovës drejtuar Agjencisë Kadastrale për transferimin e 24 hektareve tokë në emër të manastirit të Deçanit, është përmbushur njërin nga kushtet kryesore për antarësim. Nëse Kosova merr dritën jeshile në Asamblen Parlamentare në prill, atëherë fjalën përfundimtare duhet ta jap Këshilli i Ministrave të Këshillit të Evropës në maj. Osmani tha se Kosova e ka dhënë përkushtimin e saj për të themeluar asociacionin më 2013 dhe 2023, pra ky nuk është përkushtim i marsit 2024, është përkushtim i marrëveshjes bazike të vitit 2023, ka theksuar Osmani. Të hënën Partia Demokratike Popullore në pushtet në Malë të Zi tha se mbështet deputetën e vet Maja Vukičević si kryetare delegacionit malazez në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës për të votuar kundër pranimit të Kosovës në këtë organizat. Osmani tha se institucionet kosovare janë angazhuar për të lobuar me vendet antare për antarësimin e vendit në këtë organizat. Ajo shtoi se të gjitha nivelet e institucioneve janë angazhuar me deputetët e Asamblesë Parlamentare, por gjithashtu është duke u biseduar me shtetet veç e veç, duke theksuar se si presidente në veçanti është angazhuar me liderët e shteteve. Këshilli i Evropës është organizat lidere në Evropë në fushën e të drejtave të njeriut. Pjesë e këtij këshilli janë 46 shtete përfshirë 27 vende antare të Bashkimit Evropian dhe të gjitha vendet e rajonit. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut me selinë në Strasburg të Francës bën monitorimin e zbatimit të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë sot se për Kosovën është e qartë urgjenca për integrim evropian dhe euroatlantik dhe se kjo nënkupton siguri, prosperitet dhe demokraci për popullin e saj. Integrimi i saj është thelbësor edhe për të rritur sigurinë dhe stabilitetin afatgjat në rajon, tha Hovenier. Kosova aplikoi për antarësim në BE më 2022 dhe është vendi i vetëm nga Ballkani Perëndimor që ende nuk e ka fituar statusin e vendit kandidat. Duke folur në një ngjarje në Prishtinë për shënimin e 25 vjetorit të fillimit të sulmeve ajrore të Aleancës Veri Atlantike NATO kundër caqeve ushtarake policore në ish Jugosllavi, Hovenier tha se SBA-ja e sheh stabilitetin dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor si një premtim të rëndësishëm që duhet të përmbushet posaçërisht pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia e Vladimir Putinit. 25 vjet më parë NATO ja veproi për ta çuar përpara një vizion për një Evropë të lirë dhe paqësore. Edhe sot ne po punojmë për të arritur këtë, tha Hovenir, duke folur në ngjarjen e organizuar nga Universiteti i Prishtinës dhe Universiteti i Arkansasit. Hovenir e rithekësoi për kushtimin e Shteteve të Bashkuara që ngjarjet e tmerrshme që ndodhen në Kosovë 25 vjet më parë të mos përsëriten kurrë. 25 vjet pas ndërhyrjes ushtarake, NATO-ja e ka në Kosovë misionin e vet paqëruajtës KFOR me praninë e një numri shumë më të vogël të ushtarëve, 4700 soç. Ne jemi të përkushtuar për ta mbështetur rolin e vazhdueshëm stabilizues që forca e NATO-s e luan në Kosovë, shtoi ai. Hovenir u bëri të qartë autoriteteve kosovare, megjithatë se rruga e vetme për integrimin e Kosovës në institucionet evropiane dhe euroatlantike është përmes dialogut me Serbinë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, posaçërisht përmes mirëbesimit dhe zbatimit të gjitha marrëveshjeve që Kosova i ka arritur përmes dialogut, ka thënë Hovenir. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mbajti një takim në Beograd me ambasadorët e vendeve të Kuintit. Në takimin që nisi pak pas orës 10, morën pjesë ambasadorët e SBA-s, Britanisë së Madhe, Francës, Italisë dhe Gjermanisë, si dhe kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian në Beograd. Temë diskutimi e takimit ka qenë situata politike në Kosovë. Pas takimit Vučić ka shkruar në profilin e tij në Instagram se ka pasur një bisedë gjatë dhe të hapur me përfaqësuesit e Kuintit dhe BE-s dhe se bisedime do të vazhdojnë. Siç njofton televizioni publik serb RTS, në takim ka qenë edhe drejtori i zyrës për Kosovën, Petar Petković. Takimi i mbajtur para ditën e sotme pasoi një postim të Vučićit një ditë më parë në Instagram, ku shkroi se Serbinë e presin ditë të vështira. Në këtë moment nuk është e lehtë të thuhet se çfarë lajmësh kemi marrë në 48 orët e fundit. Ato kërcënojnë drejt për drejt interesat tona jetike e kombëtare, si të Serbisë ashtu edhe të Serbskas. Në ditët në vijim do ta informoj popullin e Serbisë për të gjitha sfidat që na presin, thuhet në mesazhin e tij të publikuar dje. Në Bruksel të hënën ka përfunduar pa marrëveshje takimi i krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë për çështjen e dinarit serb, përdorimi i të cilit si mjet pagese me para në dorë është ndaluar në Kosovë që nga muaji i kaluar. Një rund i ri i dialogut, siç është paralajmëruar, do të mbahet më 4 prill. Përdorimi i dinarëve për pagesat me para të gatshme në Kosovë është ndaluar që nga një shkurti, kur Banka Qendrore e Kosovës nxori një vendim për zbatimin e rregullores e cila përcakton euron si valutën e vetme të vendit për pagesa me para të gatshme. Kjo çështje shkaktoi edhe mosmarrveshje ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare, pasi komuniteti serb në Kosovë ka vite që merr pagesa në dinar nga buxheti i Serbisë. Diplomatët perëndimori kërkuan Kosovës që ta pezulloj dekretin për t'u dhënë kohë qytetarëve të prekur për t'u përshtatur me praktikën e re. Në një intervistë fundi për Radio Evropa e Lirë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se propozimet për dinarë të cilat bie në ndesh me dekretin e Bankës Qendrore të Kosovës nuk do të pranohen. Palët kishin afat deri më 22 mars për të paraqitur propozimet e tyre për të diskutuar në takimin e 25 marsit. Qytetarët e Kosovës që udhtojnë me veturat e tyre në vende të ndryshme të Evropës vazhdojnë të paguajnë çmime të larta për policën e sigurimeve në vend kalimet kufitare të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. E gjithë kjo pasi Kosova ende ka mbetur jashtë sistemit të kartonit të gjelbër. Institucionet përgjegjëse nuk japin shumë informacione se çfarë është duke u bërë për të siguruar këtë sigurim të automjeteve, për të cilën qytetarët po paguajnë nga 65 deri në 100 euro, varësisht nga koha e qëndrimit. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Lulzim Veseli ndau 100 euro për të paguar sigurimin e makines për 3 muaj rrugës së tij nga Kosova për në Gjermani. Maltretim dhe i kushtueshëm, thot ai, teksa rrefen për udhëtimin me makinë në fillim të shkurtit.
Po që shumë letë, se o qëllime që nuk e bon është të lasë me paratit kërkantit në dhe tonë aftobusit në rëmajkar të në zelbër në Bulgari, me të aftron dhe po djemë në e 4 ore po djinë, po orë procedurë pak ma të lasë.
Kosova është vend i vetëm në Evropë që nuk bën pjesë në këshillin e birove evropianë dhe rrjedhimisht, qytetarët e saj i mbeten jashtë sistemit e kartonit e gjelbër. Kartoni gjelbër është certifikatë ndërkombëtare sigurimit të automjeteve dhe njëtën nga autoritetet e 47 vendeve të këshillit të birove evropiane. Në mungesë të tij, qytetarët e Kosovës kur dalin jashtë duhet të paguajnë shuma të ndryshme, varësisht kozgjatjes së qëndrimit në vendin e huaj. Situata është e tillë prej vitesh, përkundër përpjekjeve të autoriteteve për të gjetur zgjidhje. por ajo është risjell në fokus pas liberalizimit të vizave për Kosovën nga 1 janari këtij viti dhe rritjes së numrit të qytetarëve që udhtojnë në përvende të ndryshme të Evropës. Statuti i Këshillit të Birove Evropiane përveç tjerash thekson se për të pranuar një shtet, ai duhet të jetë antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kosova nuk është pjesë e OKB-s. Në vitin 2022, autoritetet të bën përpjekje që të antarëson e Këshillin e Byrove Evropiane për mes një shteti tjetër, nuk të reguan se për cilin shtet të bëj fjalë, por nisma nuk pati sukses. Emane Rahmani, deputet i Lëvizjes e Vetëvendosje, Partisë në Pushtet, e ngriti çështjen e mungesës e kartonit të gjelbër si temë në një mbledhje të Komisionit Parlamentar të Kosovës për buxhet, punë dhe transfere që u mbajt këtë muaj. Ai tha se shkas ishte rritja numrit të udhëtarëve nga Kosova drejt vendeve të BE-s pas liberalizimit të vizave. Në të njëjtën mbledhje të Komisionit për Buxhet mori pjesë edhe guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili. Institucioni i tij mbikëqyr dhe rregullon tregun e kompanive të sigurimeve në Kosovë, përfshir edhe Biron Kosovare të Sigurimeve, e cila ka rol kryesor në negociatat për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Byrove Evropiane. Duke kujtuar faktin se Kosova nuk është antare OKB-s, Ismaili tha se janë propozuar tashmë 2-3 alternativa të tjera për sigurimin e kartonit të gjelbër, që siç tha kanë shënuar për parim, por ai nuk specifikoi më shumë.
Për shkak se janë kryesisht diskutime bilaterale, ndoshta s'është drejt na me shpalos shumë me cilët partner.
Radio Evropa e Lirë pyeti direkt BÇK-n se për cilët alternativa bëhet fjalë, por mori këtë përgjigje. Kjo çështje është duke trajtuar se bashku me institucionet kompetente dhe është ndër objektivat e planit strategjik të BÇK-s. As Byroja Kosovare Sigurimeve nuk e dha ndonjë përgjigje konkrete, por që mbetet në kontakt me Këshillin e Byrove Evropiane me selinë e Bruxelles. Për këtë temë Radio Evropa e Lirë ju drejtua dhe qeverisë së Kosovës edhe Këshillit të Byrove Evropiane, por prej këtyre dy institucioneve nuk mori asnjë përgjigje. Radio Evropa e Lirë pyeti disa kompani në Kosovë që shesin policat e sigurimit për shtetet e BE-s dhe çmimet cilën nga 65 euro për një muaj deri në 100 euro për 3 muaj. Ish guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepi thotë se lëvizja pa viza nuk ka kuptim kur shoqërohet me pengesa dhe vështirësi gjatë hyrjeve-daljeve në shtetet evropiane. Për sigurimin e kartonit të gjelbër, ai rekomandon që procedura të nisë përmes një shteti tjetër.
Kështu që nëse do të kishte mund të realizohet ky solucion kalimtar, atëherë do të ishte një zgjidhje politike e përshtatshme për shqiptarët që do thonë bie shumë në Evropë.
Ndërsa çështja mbetet pa u zgjidhur, ajo prek edhe vozicit që hynë me automjete me targa të huaja në Kosovë. Ata duhet të paguajnë 15 euro për një qëndrim prej 15 ditësh. Elurzim Veseli thotë se po të kishte mundësi vendimarrje, çështjen e kartonit të gjelbër nuk do ta largonte nga fokusi. Un kam dëshirë të shëtis në vendet e BE-s, ani tash pa viza, thotë banori Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bashkimi Evropian është nën presion kohor për të miratuar formalisht planin për rritje ekonomike në Ballkanin Perëndimor, pasi ende nuk ka dakordim mes Parlamentit Evropian dhe Këshillit të BE-s rreth tekstit lidhur me këtë plan. Për shkak të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian në qershor, seancat e fundit plenare do të mbahen nga 21 deri më 24 prill. Votimi për këtë plan është planifikuar për një seancë më 23 prill. Detajet nga Brukseli sjell Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian dhe Këshilli BE-s, i cili përfaqëson vendet antare, akoma nuk kanë arritur pajtim të plot për tekstin e vendimit për planin Evropian për arritje ekonomike në Ballkanin Perëndimor. Negociatat ndërmjet këtyre dy institucioneve të BE-s janë duke vazhduar tash në një presion të madh kohor. Për miratimin formal të këtij plani, i cili përfshin 6 miliard euro asistencë financiare për 6 vendet e rajonit, është i domosdoshëm pajtimi i Parlamentit Evropian dhe i Këshillit. Burimet e Radios Evropa e Lirë kanë thënë se qëndrimet janë parafruar, por akoma nuk ka pajtim të plot. Rundi i ri i negociatave të Parlamentit dhe Këshillit për këtë çështje do të jetë me 4 prill dhe ky thuhet se do të jetë takimi i fundit. Kjo datë është bërë afat përfundimtar për marrëveshjen, sepse nëse deri atëherë nuk ka pajtim, atëherë do të jetë vështirë që vendimi të miratohet në këtë përbërje të Parlamentit Evropian, pasi që seanca e fundit zhvillohet nga 21 deri me 24 prill. Nëse nuk kalon në këtë afat, atëherë do të mbetet si çështje për përbërjen e re të Parlamentit Evropian, që do të thotë jo më herët se sa në vjeshtën e këtij viti. Ne do të dëshironim që pagesat e para nga ky fond për vendet e rajonit të cilat do t'i përmbushnin kushtet, të bëhet që në pjesën e dytë të vitit. Nëse nuk arrij marrëveshje me Parlamentin Evropian me 4 prill, atëherë gjithçka mund të rrezikohet, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë diplomatët evropian. Sipas burimeve nga Këshilli i BE-s dhe nga Parlamenti Evropian, pengesë kryesore për arritjen e pajtimit është insistimi i Këshillit që fjalën kryesore për administrimin e këtij plani ta ketë Këshilli, pra vendin tatare, ndërsa Parlamenti insiston që edhe ai të ketë rol në vendimet për të pranuar programet e reformave nga vendet e Ballkanit Perëndimor, i cili është kusht për pagesa nga ky fond. Kanë mbetur për të sqaruar edhe disa hollësi rreth kushtëzimit specifik që vlen për Kosovën dhe Serbinë dhe kushtëzimin me përshtatjet e vendeve të rajonit me politikën e vizave dhe me politikën e jashtme të BE-s. Të tre institucionet e Bashkimit Evropian kanë insistuar se vendet e rajonit për të përfituar nga kjo paketë duhet të përmbushin një varg kriteresh jo edhe aq të lehta. Në mesin e tyre, si kritere bazike, janë ato që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, respektimin e parimeve të demokracisë, reformat institucionale, ndërmarrja e hapave të domosdoshme për të siguruar se mjetet nuk do të keqpërdoren, si dhe reforma tjera që duhet të miratohen. Pos kritereve që kanë të bëjnë me reforma dhe vlenë për të gjitha vendet, për Kosovën dhe Serbinë do të ketë si para kusht specifik angazhimi konstruktiv në normalizimin e raporteve mes tyre. Po ashtu është e kaluar edhe mospajtimi rreth kushtëzimit apo jo të këtyre mjeteve me përshtatjen me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Ka dominuar qëndrimi i Komisionit Evropian dhe një numri të madh të shteteve anëtare, si ky nuk duhet të jetë para kusht specifik, por se nga vendet e rajonit pritet që të përshtatin politikën e tyre gradualisht. Edhe në Parlamentin Evropian, edhe në Këshill, besojnë se dallimet rreth roleve të institucioneve të BE-s në administrimin e planit dhe programeve për rritje dhe reforma në Ballkanin Perëndimor do të tejkalohen gjatë muajit prill dhe do të miratohet përfundimisht ky plan. Me këtë, besojnë në BE, do t'i dërgohet një sinjal i qartë vendeve të rajonit se BE-ja është e gatshme të ndihmojë në rrugëtimin e tyre evropian edhe përmes investimeve dhe stimulimit të reformave dhe rritjes ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Ligji që u miratua në vitin 2019 thot se ndalohen dhe mbyllen të gjitha lojrat e fatit në tërë teritorin e Republikës së Kosovës. Ndonse shumica e lojrave të fatit me lokale fizike në Kosovë janë mbyllur, rreth 7 sosh mbeten të hapura në zonën neutrale kufitare Kosovë-Serbi. Gazetarja Doruntina Baliu ka hulumtuar lidhur me atë se si zhvillohen këto lojra dhe sjell raportin në vazhdim.
E deshi deri diku thot me nënqeshje kushtrimi derisa lëviz shpejt gishtat mbi ekranin e telefonit për të treguar rezultatet e lojrave të futbollit për të cilat kishte vënë bast. Ky burr nga Prishtina, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë, nuk e kujton se kur ka nisur të vendos baste, por thot se nuk ka ndaluar asnjëherë, as para 5 vjetësh kur aktivitetet e tilla janë bërë tërsisht të jashtëligjshme në Kosovë. Ligji që u miratua në vitin 2019 thot se ndalohen dhe mbyllen të gjitha lojrat e fatit në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Kjo ndalesë e përgjithshme u ndërmorë si iniciativë nga qeveria e atëhershme e Kosovës pas disa vrasjeve që ndodhen nëpër kazino. Shumë shpejt atë vit rreth 400 lokaleve të kësaj industrie ju vu dryni. Shumica prej tyre merreshin me baste sportive, por sipas kushtrimit aktiviteti i tyre nuk ndaloi kurrë. Më herët kanë pagu tatim, kanë qenë legale me kupon. Pastaj vetëm e kanë dalur kuponin fiskal dhe bastet ti lëshojnë në telefon, thot kushtrimi. Ndonse shumica e lojrave të fatit me lokale fizike në Kosovë janë mbyllur. Rreth 7 syresh mbeten të hapura në zonën neutrale kufitare Kosovë-Serbi. Bashkëbiseduesit e relit thonë se bastet online organizohen përmes njerëzve të caktuar. Shumë faqe ndërkombëtare online nuk pranojnë lojtarë nga Kosova dhe ata drejtohen te web faqet që i mirëmbajnë njerëzit lokal. Radio Evropa e Lirë gjeti disa faqe online të krijuara për të vënë baste, por edhe për të luajtur lojra të tjera fati në Kosovë. Ndryshe nga faqet e kompanive të licencuara ndërkombëtare që kërkojnë mjete identifikimi dhe disa hapa për regjistrim, në këto faqe çasja arrihet vetëm me ndihmën e dikujt tjetër. Kjo shkon zinxhir, thot një lojtar tjetër bastesh nga Prishtina. Albani, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për Relin, thot se për të luajtur online i është dashur t'i drejtohet një personi tjetër që e quan agent. Ky person është administrator në faqen online ku bën hapjen e llogarive dhe mirëmbajtjen e tyre për lojtarët. Këtë llogari pra një emër përdorimi dhe një fjalë kalim. U a shpërndan pastaj lojtarëve të interesuar. Te agjenti bëhen edhe pagesat për të luajtur dhe për ta tërhequr fitimin, nëse ja qëllon bastit. E thret në telefon me vetur, takohesh, hyn, ja parat edhe ditën e mirë, e gjitha cash. thot Albani. Agenti, si shtregon ai, ka edhe një tjetër person në hierarki, që është pronari i webfaqes, dhe agentin e paguan me rrogë ose përqindje. Njëra nga këto webfaqe që Radio Evropa Lirë ka siguruar nga njerëzit brenda industrisë, e ka emrin M365, Eko 365. Aty ekziston mundësia për kyçje apo regjistrim, ku kërkohet edhe numri i agentit. Në webfaqe që hulumtoi Radio Evropa Lirë nuk ka kontakte, informacione mbi procesin e tyre apo për kohën kur janë krijuar. Ato janë kryesisht në gjuhën shqipe, por disa ofrojnë edhe mundësi për navigim në gjuhë të tjera. Nga ajo që arritjet e gjente ekipi forenzikës digjitale i Radios Evropa e Lirë, këto webfaqe figurojnë të regjistruara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por pronësia e tyre është private. Disa lojtarë me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë thonë se një pjesë e njerëzve që merren me lojra fati online bashkëpunojnë me njerëz të shteteve të rajonit. I marrin me përqindje nga Shqipëria, e marrin webfaqen dhe ti bësh administrator kryesor këtu, tregon kushtrimi. Kosova dhe Shqipëria aktualisht janë vendet e vetme në rajonin e Ballkanit Perëndimor ku lojrat e fatit nuk janë të lejuara në asnjë formë. Megjithatë në Shqipëri është miratuar një ligj që do t'i rikthejë ato vetëm në formën online nga 1 prilli. Istreveliu që udhëheqë shoqatën e kompanive të lojrave të fatit në Kosovë, thot se industria është e lidhur ngushtë me vendet e rajonit, sidomos Shqipërinë, e cila po ashtu i ka të ndaluara bastet. Janë faqet që ofron me përqindje dhe pjesa e përfitimeve shkon në vendet e rajonit, thot Veliu. Bigjozi jashtëligjshëm në Kosovë hyn në veprën e njëjtë penale, sikurse organizimi i skemave piramidale, që janë mashtrime të paligjshme financiare, të maskuara si biznese legjitime. Autoriteti rregullativ për komunikime elektronike dhe postare në Kosovë nuk ju përgjigj pyetjeve të Relit nëse kanë marrë urdhër për bllokimin e ndonjë webfaqeje të lojrave të fatit online. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë Veriut Bujar Osmani tha sot se Rusia ka ambicie imperialiste në Ballkanin Perëndimor. Sipas tij, synimet pushtuese të Kremlinit mund të ndalen vetëm me zgjerimin e BE-s dhe NATO-s në vendet e rajonit. Ambasadori i BE-s David Geer tha se Brukseli mbetet i përkushtuar për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Evropë dhe më gjerë. Këto komente u bën në shënimin e 4 vjetorit të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO. Nga Shkupi raporton Isof Kadri.
Ukraina është ndalesa e pare ambicieve imperialiste të Rusis, ka deklaruar të mërkurën ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani, si pas të cilit, pas Ukrainës, agresioni rus pritet të përhapet edhe në vendet tjera të Evropës lindore, përfshirë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Këto komente Osmani i bëri në një takim në Shkup me ambasadorët e vendeve anëtare të BE-s dhe NATO-s me rastin e shënimit të 4 vjetorit të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Aleancë.
The region is increasingly becoming a field for geopolitical competition.
Rajoni gjithnjë e më shumë po bëhet të fushë për garë geopolitike. Ballkani Perëndimor është në vijën e zjarrit mes Perëndimit dhe Lindjes, mes demokracisë dhe autoritarizmit. Agresioni ushtarak rus ndaj Ukrainës tregoi se arkitektura ushtarake e sigurisë në Evropë është prishur dhe ashtu si që kam thënë edhe në raste tjera, Ukraina është ndalesa e pare ambicieve imperialiste të Rusis. Pas Ukrainës, agresioni rus pritet të përhapet mëtej në lindje drejt Moldavis, Kaukazit, Gjorgjis dhe besoj se stacioni radhës do t'je në shtetet e Balkanit Perëndimor, ka thënë Osmani. Si pas tjek në një situatë të tilë të kërcenimeve mbi paqen dhe siguri në rajon dhe më gjërë, integrimit evropiane dhe euroatlantike duhet të jenë prioritet për demokracitë perëndimore.
Now more than ever, euroatlantic and European integration in the Western Balkans...
Tani si asnjëherë më parë integrimi evropian dhe euroatlantik i Ballkanit Perëndimor, duhet të konsiderohet si një mjet i fuqishëm për përmirësimin e sigurisë dhe konsolidimin e stabilitetit të krahut juglindor të NATO-s, ka thënë ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani. Ambasadorja e Ukrainës në Shkup, Larisa Dir, në fjalimin e saj theksoi nevojën e antarësimit të vendit të saj në NATO dhe BE, por edhe nevojën për më shumë ndihmë ushtarake për përballje me agresionin rus.
Ukraine is already an integral component of Euro-Atlantic security.
Ukraina tashmë është pjesë integrale e sigurisë euroatlantike. Ne nuk jemi pjesë e aleancës, por Ukraina de facto po mbron në krahun lindor të NATO-s. Antarësimi i Ukrainës në NATO dhe në BE duhet të jetë pjesë e fitores sonë të përbashkët për kthimin e integritetit territorial të Ukrainës dhe gjykimit të Rusisë për të gjitha krimet kundër njerëzimit, ka thënë ambasadorja e Ukrainës Larisa Dir. Ambasadori i Bashkimit Evropian David Girth tha se BE-ja mbetet e përkushtuar që së bashku me NATO-n të bëjnë gjithçka për ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit në Evropë dhe më gjerë. Si pas ti, kërcenimi më i madh për bashkësinë euroatlantike mbetet brutaliteti rusë, dhuna dhe shkelja të drejtave të njeriut dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, gjë që u dëshmua me agresionin në Ukrainë.
NATO remains the foundation of collective defense.
NATO ja mbetet të themeli i mbrojtjes kolektive të aleatëve. NATO ja dhe BE njëkohësisht luaj një rol komplementar në forcimin dhe mbështetjen e paqes. Që nga agresioni rusë në Ukrainë, raportet e NATO-s me BE janë forcuar përmes partneritetit strategjik për fshirë dhe aktivitetet për mbrojtje kundër sulmeve kibernetike. Rruga drejt BE-s është rrugë drejt prosperitetit dhe forcimit të vlerave demokratike, ka thënë ambasadori Gir. Ai tha se Unioni mbështet aspiratat e Maqedonisë së Veriut për andërsim në BE, pasi nga kjo sipas tij, të gjithë do të kenë përfitime. Maqedonia e Veriut është bërë anëtare e NATO-s më 27 mars të vitit 2020, pas një rrugëtimi të gjatë për shkak të bllokimit të Greqisë, e cila e hoqi veten pas ndryshimit të emrit të Maqedonisë në Maqedoni të Veriut. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Prej se u shfaq për hirë të parë një dekadë më parë, grupi militant të shteti islamik Khorasan, i njohur si ISK, gjerësisht është përqendruar në sulmet e tij në Afganistan dhe Pakistan. Por ISK, dega e shtetit islamik në Afganistan, po kryen një numër në rritje të sulmeve vdekjeprurëse jashtë bastionit të tij në Azin Jugore, përfshirë në Iran dhe Rusi. Ekspertët thanë se sulmi vdekjeprurës në sallën e koncerteve jashtë Moskës më 22 mars, për të cilin gjerësisht i uvu faji shtetit islamik Khorasan, tregon aftësinë dhe ambicjet në rritje të kësaj dege, por edhe rolin e saj udhëheqëse në ombrellën e organizatës. Kjo degë është bërë shtisë dega udhëheqëse ndërkombëtare e Shtetit Islamik, tha Lukas Weber, bashkëthemelues dhe redaktor i militantwire.com. Weber tha se udhëheqjes qendrore të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak i është dashur të përqendrohet më shumë në mbijetesë, rigrupim dhe rindërtim të aftësive të tij dhe rrjeteve të tij, pasi grupi umposht gjerësisht dhe u shkatrua më 2019 nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Në thelb është bërë organizata më e Shtetit Islamik, tha Weber, duke ju referuar Shtetit Islamik Khorasan, që fillimisht u shfaq në Afganistan në fund të vitit 2014, në vitin e njëjtë kur Shteti Islamik mori nën kontroll zonat të mëdha në Siri dhe Irak dhe vetë shpalli një kalifat. Shteti Islamik ka deg edhe në gadishullin arabik, Afrik, Azi Jugllindore dhe në Kaukaz. Teksa ka vazhduar të kryej sulme në Afganistan dhe Pakistan, Shteti Islamik Khorasan duket se muajve të fundit ka zhvendosur fokusin e ti në operacionet e jashtme. Në janar, ky grup u fajsua për vrasjen e më shumë se 90 personave në qytetin jugor iranian të Kermanit, që ishte sulmi më vdekjeprurës në Republikën Islamike në dekada. Më 22 mars, sulmues të armatosur sulmuan sallën e koncerteve në rajonin e Moskës, duke vrarë të paktën 139 persona. Kjo ishte dhuna më e rënd terroriste në Rusi në dy dekada. Shteti Islamik mori përgjegjësinë për sulmin. Shteti Islamik Khorasan më 25 mars kërcënoi se do të kryente më shumë masakra kundër Rusisë. Rusia ka shënjestruar militantët e Shtetit Islamik në Siri dhe Afrikë dhe ka krijuar lidhje me qeverinë e talibaneve, që është rivale e Shtetit Islamik Khorasan në Afganistan. Generali Michael E. Kurilla, që udhëheq komandën qendrore të ushtrisë amerikane, u tha liçbënësve më 21 mars se Shteti Islamik Khorasan ka aftësi dhe vullnet për të sulmuar interesat amerikane dhe perëndimore jashtë vendit brenda 6 muajve apo në periudhë më të shkurtër kohore, me pak ose as pak paralajmërim. Zyrtarët e ligjit në Evropë kanë zbuluar disa plane të Shtetit Islamik Khorasan në vitet e fundit. Artikullin e plot titulluar Ngritja e degës së Shtetit Islamik në Afganistan mund ta gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 30 raketa u lëshuan nga Libani drejt veriut të Izraelit mëngjesin e sotëm, tha ushtria izraelite. Grupi militant Hezbollah mori përsipër lëshimin e raketave dhe tha se ky veprim ishte në përgjigje të një sulmi ajror izraelit gjatë natës ndaj një qendre mjekësore të lidhur me këtë grup në jug të Libanit, kur u vran 7 antar të Hezbollahut. Grupi militant libanez Hezbollah nisi sulmet raketore drejt Izraelit një ditë pasi nisi lufta midis Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në Gaz më 7 tetor. Që atëherë, Hezbollahu dhe Izraeli kanë këmbyer zjarr pothuajse në baza ditore, kryesisht në zonën përgjatë kufirit Liban-Izrael, përderisa ndërmjetësit ndërkombëtar po tentojnë të parandalojnë një luftë në shkallë të plot mes Izraelit dhe Hezbollahut. Tajlanda e ka bërë një hap më afër drejt barazisë martësore pasi sot dhoma e ulët e parlamentit e miratoi në lexim të dytë një projekt ligj për lejimin e martesës ndërmjet personave të gjinisë së njëjtë. Ky projekt ligj duhet të kalojë në Senat dhe ta marrë pëlqimin e mbretit për të bërë ligj. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Mirëmbëçi.